Siyasat Alemi. Beykem'de Bakşandarlı'nın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler kaderli hemrallar. Allah hualınız nahirli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenli Radyosu'ndan siyaset, alem diyen gepleşiğin novat deksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Orta Asiya ve Qafqaz sevdinde yerleşen kay yurtlara değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaqçı ile aytıdı. Qazaqstan'a değişli özgörüşleri barlamaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yersin. Hormatly dinleyiciler, Orsiýetiň prezidenti Toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitinde eden çykyşyny käbir eçerki we daşarky toparlaryň Gazagystanyň ýagdaýyny erwetlige çekmek üçin çemeleşendiklerini nakdady. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin şeýle de sebitde renkli inkylaplaryň ýüze çykmagyna urskot bermers diýip beýan etdi. Putin şeýle de Gazagystandaky ýaraqly sowagçylaryň daşary ýurtlarda terrorçylaryň bazalaryna tälim görendiklerine eşaret edip, Toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramanyň harbi güýçleriniň zerur bolduğuna görä Gazagystanyň galjykdyklaryny ma'lum etdi. Vladimir Putin bu guramanyň adatdan daşgary sammitinde beren gurunglaryna şeýle de Toparlaýyn howpsuzlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň eçerki ýagdaýynyň erwetleşmegine yol bermer sip noktada. Hormatly dinleyiciler, Gazagystanyň prezidenti bu ýurdun geçen günlerdäki bulagçylygyny planlaşdyrylan döwlet agdarylyşlyk diýip atlandyrdy. Gazagystanyň prezidenti Gasym Jomart Tokaýew geçen günlerde Toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramanyň adatdan daşgary sammitinde eden çykyşyndan şeýle de Gazagystanyň geçen 30 ýyl garaşsyzlyk taryhynyň iň erwet günlerini başdan geçirendigini aýtdy. Tokaýew Yaraqlı savaşçıların bir yurdun devletinin ağdarılmağının izinle bulunduklarını hem nıqtadı. Qadirli dinleyiciler, Tacikistan'ın İran'daki ilçisi Tehran bilen Duşanbe'nin Ərəb udoqlarındakı xidmətdaşlıqlarının östürülməyini tələb etdi. Tacikistan'ın Tehran'daki ilçisi Nizamettin Zahidi, Tacikistan bilen İran'ın diplomatik qatnaşıqlarının 30 yıllıq münasibatlı geçirilən samitdə edən çıxışını İran İslam Respublikası Tacikistan'ın qarışsızlığını resmiyyətə tanan ilkinci yurtlardandır deyib aytdı. Tehran bilen Duşanbe'nin diplomatik qatnaşıqları 1992-ci miladi yılın 9-cu yanvarına başlanır. İran Tacikistan'ı iri taslamaları durmuşa geçirənlər. İstiklal tuneli, Sangtude 2 adlı su elektrik istansiyası İran'ın Tacikistan'ı durmuşa geçirən taslamalarındanlar. Hormatlı dinleyiciler, Tacikistan'ın prezidenti Afganistan'ın tövrüğünü haupsızlık kuşağının dörüdülmeğini istedi. İmam-ı Rahman toparlayın haupsızlık şart namazı kurumasının online yığınağını eden çıkışını Afganistan'ın haupsızlık yağdayından aladı bildirip bir teklifi ara atandığına itti. Ondan ön Tacikistan'ın haupsızlık genişinin sekretari Afganistan maradaki aladalarını düşündürüş verip bizim yurdumuz Afganistan bilen serhetteşdir ve terörçülüğün, neşe kaçakçılığının ve beyleki serhedari cinayetlerin yayramağına karşı görüşte öndeki hatırda duruyandır deyip ıqlan etdi. Qadirli dinleyiciler, İranın Yaşar İşler Ministerliğinin Mütbuğat Sekretari çarlıqda durnuqluluğun, haupsızlığın ve asudalığın Qazaqistan'a donanmağına umid bildirdi. Seyyid Xatibzada geçen günlerde Qazaqistan'ın vakaları arada beren gurunlarına şeksiz Qazaqistan'ın kanuni devleti ve halkı Yaşar yurtların tarafından amala aşırılan dil duyuşukları yatırarlar ve bıqin günleri baştan geçirerler deyip beyan etdi. Merhaban dinleyiciler, Ediyiz Hemran'dan ne şeylerlik bilen bir sene gelişin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyar, sesiz bilen hoşlaşıyar. Allah Teala poştu penanız olsun.